Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Vírus klišťové encefalitídy koloval medzi živočichých prírodných ohniscích patrne odedávna. V posledných letech je ročne v Európe hlášeno kolem 3000 klišťových encefalitíd. Z toho dle Státneho zdravotního ústavu je v Českej republice ročne hlášeno 20 až 25% európskych prípadov. A práve o problematice a prevencii lidovie zvané klišťovky si budeme dnes povídať s pani doktorkou Ditou Smíškovou. Pani doktorko, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pani doktorka je infektoložkou a pracuje na klinice infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. V březnu 2018 také vedla jako zkušená lékařka tým mediku v africkém Itibo, kde po dobu jedného měsíce poskytovali adekvátní zdravotnickou péči na vysoké úrovni tamnějším obyvatelům. Jak už je zvykem v našem podcastu, kde rozebíráme nejaké konkrétne onemocnenie od A po Z, začneme tedy základní definícii.
Je to vlastne virové onemocnenie, kde virus, ktorý ho spôsobuje, dokáže nejakým spôsobom atakovať centrálny nervový systém. Ať už obaly mozku, a nebo mozek samotný, nebo míchu, a od toho sa vlastne odvíjí závažnosť tohoto onemocnenia.
A ešte možno je dobré na úvod zmínit, že ja som raz použila termín klišťová encefalitída a raz klišťová meningoencefalitída. Je toto isté, alebo sa to zamieňuje?
Vlastně oba termíny jsou správně, ale kdybychom chtěli být úplně přesní, tak já bych se přimlouvala za termín klíšťová meningoencefalitída, protože u naprosté většiny případů jsou právě postiženy jak mozkové obaly, to je ta část meningo, tak i samotný mozek, a to je ta část encefalitída. Takže kdybychom opravdu chtěli být přesní, tak je to klíšťová meningoencefalitída, ale to je poměrně dlouhé a komplikované slovo, takže se vžil název klíšťová encefalitída a vlastně to vůbec není špatný název.
Jak už som naznačila, jedná sa o vírové infekčné onemocnění. Poďme si ho definovat, ale poněkud specifičtěji.
Už tady padlo, že to je právě virus, který je schopen napadnout centrální nervový systém. A po určité době od nákazy, to znamená nejčastěji po přisátí klíštěte, se právě rozvíjí onemocnění, které tyto struktury poškozuje. Klíště je v tomto případě takzvaný vektor nebo přenašeč tohoto onemocnění. Infikované klíště znamená, že obsahuje toto klíště virus a krátce po přisátí, opravdu mu stačí pár minut, udává se, že stačí jenom 10 minut přisátí klíštěte, aby právě došlo k infekci člověka.
Ono se to raděje mezi takzvané zoonózy, tak to jsou v podstatě ochorenia, které jsou...
Zoonózy asi můžeme definovat nejlépe jako nemoci, kde vlastně zdrojem v přírodě je nějaký živočich. Většinou je to hlodavec, v případě klíšťové encefalitidy nějaká myš, můžou to být i lesní zvěř, třeba jeleni, zajíci. Tato zvířata mohou být zdroj, kde se nakazí klíště. A klíště jako vektor toto onemocnění přenese na člověka.
A teda my sa nakazíme nejakým pobytom niekde pri týchto zvieratách, v lesoch, na lukách a tak?
My sa nakazíme práve tam, kde sú ta infikovaná klíšťata, a to, jak ste řekla, je často louky, les, ale i parky, dokonce i zahrady.
A tu ma napadá ešte odbočka, keď má náš pejsek klíšte, môžeme sa aj pri odstraňovaní tohoto klíšťata nakaziť?
Bohužel môžem. Takže i měli sme opravdu několik pacientů, kteří se z největší pravděpodobností nakazili tímhletím způsobem, takže doporučuji dodržovat správné postupy odstraňování klíšťat i zvířatům, to znamená určitě pracovat v rukavicích, to klíště potom zneškodnit tak, aby jsme ho nerozmačkávali v holé ruce. Opravdu je možné, když budeme mít na kůži nějakou malou oděrku, tímto způsobem se nakazit. Je to vzácné, ale rozhodně to není vyloučené.
Takže ten spôsob prenosu je jednak teda uštipnutím a jednak teda aj nejak inak?
Ještě máme jednu možnost přenosu, ale ta je také relativně vzácná. Nicméně každým rokem se v České republice pár takových případů objeví a to je vlastně přenos z mléka nebo mléčných výrobků, které jsou vyrobené z nepasterizovaného mléka vlastně nemocných zvířat, protože klíšťovou encefalitidou neonemocní jenom člověk, ale třeba taky dobytek, kozy, ovce. A pakliže zpracováváme jejich mléko, když zrovna jsou akutně nemocná ta zvířata, což na nich nejde vlastně asi poznat, tak pak hrozí i takzvaná alimentární nákaza, to znamená přenos tímto způsobem.
A existují regiony v České republice, které jsou postiženy nějak více?
Co se týče postižení regionů, už tradičně jsou to jižní Čechy a Vysočina, ale v současné době už vlastně nemůžeme vůbec říct, že by někde v České republice bylo bezpečno. Infikovaná klíšťata už se objevují prakticky všude.
A kde vo světě je třeba počítat so zvýšeným rizikem?
Určitě musíme počítat se zvýšeným rizikem v zemích okolo nás, protože tam vlastně to jsou podobné povětrnostní podmínky a klimatické podmínky a vlastně ta klíšťata se tam vyskytují také. My tedy vedem, co se týče rizikovosti vlastně v Evropě, ale jsou to i země kolem nás, jako je Rakousko, Polsko, Německo, Slovinsko, v Litvě je popsáno poměrně hodně případů, rozšiřují se infikovaná klíšťata, nedávno byly popsané i ve Švýcarsku a zaznamenala jsem dokonce i případy Velké Británie a dokonce se rozšiřují i do zemí severních, kde jsme je předtím nevídali, jako je třeba Švédsko.
A proč myslíte, že to Česko se jim tak páčí? Na to, že se to...
Mají tu ideální podmínky a ono to není tak, že bychom těch infikovaných klíšťat měli víc, těch je asi všude stejně. Tam spíš ta incidence závisí na tom, jak je populace proti ním odolná.
A napadá mě teraz, že jak je výskyt v Česku v průběhu roku?
Zase se všechno váže na aktivitu těch klíšťat. To znamená, v době, kdy vylézají klíšťata, kdy jim to teplotní podmínky umožní, tak my začínáme očekávat první případy klíšťové encefalitidy. V letech, kdy je časné jaro a skutečně klíšťata se probudí brzo, tak není výjimkou, že máme případy už v dubnu. My jsme letos u nás konkrétně na pracovišti ještě případ klíšťové encefalitidy neměli, ale očekáváme každým dnem, protože už je krásně a nepochybně lidé chodí do přírody mnohem víc než třeba 2 měsíce zpátky, takže si myslím, že klíšťové encefalitidy se u nás záhy objeví. A co se týče dalšího průběhu roku, hodně poměrně klíšťat je právě květen, červen, přes prázdniny samozřejmě také a poslední případy se u nás objevují v listopadu, ale i někdy na začátku prosince. Zase závisí na tom, kdy začne mrznout a klíšťatům se přestane dařit.
A jsou nějaké další rizikové faktory alebo nějaké predispozice u člověka?
Predispozice vlastně k nákaze klíšťovou encefalitidou asi vlastně nejsou. Klíštěč si nevybírá a nakazí úplně kohokoliv. Spíš jsou predispozice k tomu mít těžký průběh klíšťové encefalitidy. Takže samozřejmě jsou rizikové skupiny, u kterých se obáváme, když víme, že se nakazili klíšťovou encefalitidou, že ten průběh nebude nekomplikovaný a to jsou třeba pacienti imunitně oslabení z jakéhokoliv důvodu anebo třeba starší pacienti, seniori.
Už jsme vzpomínali, že máme teda encefalitidu, meningoencefalitidu a je aj jsou aj další typy klíšťovky?
Asi neříkala bych tomu typy, ale formy toho onemocnění. A ona skutečně má celou škálu vlastně možných průběhů. Může to být průběh, který je úplně bez příznaků, nebo je to průběh, který vypadá jako lehká chřipka a vlastně nikoho nenapadne, že v tu chvíli proběhla klíšťová encefalitída. To jsou šťastlivci, kteří vlastně tímto způsobem, který je nijak dramaticky neohrozí, vlastně přijdou k protilátkám. Vytvoří si jejich imunitní systém protilátky a my tomu říkáme teda asymptomatický průběh a vlastně zcela náhodně pak někdy v budoucnu zjistíme, že pacient protilátky proti klíšťové encefalitidě má. Ale musím říct, že takových jedinců je relativně málo, kteří by se nakazili, i když třeba žijou v oblastech, kde je skutečně vysoký výskyt infikovaných klíšťat, tak zdaleka ne všichni jsou takzvaně promořeni. To znamená, že by prodělali klíšťovou encefalitidu takto snadno. Většina pacientů ji prodělává skutečně s příznaky postižení toho centrálního nervového systému a to se pak liší, buď jsou postižené v úvozovkách jenom obaly mozku, to pak je případ meningitidy, kterou mají často děti a u které neočekáváme velké komplikace. Potom jsou to případy právě meningoencefalitidy, ta je jednoznačně nejčastější u nás a tam už určité komplikace hrozí. Potom je to encefalomyelitída, vlastně velmi těžký průběh klíšťové encefalitidy, která je prakticky vždycky doprovázená obrnou, nejčastěji končetin a vlastně nejčastěji je postižená horní končetina. Takže ty naše pacienty to potom dlouhodobě limituje, protože skutečně mají obrnu té končetiny. No a pak jsou ještě velmi těžké formy, naštěstí ne tak časté, a to je takzvaná bulbární forma klíšťové encefalitidy. A ta skutečně upoutá pacienta na ventilátor, na podporu, jsou nutné teda podpory dýchání v této situaci. Takový pacienti potom ještě, když teda může se stát, že nepřežijí tuto těžkou formu, tu bulbární encefalitidu, a když ano, tak jsou často dlouhodobě, často trvalé omezení, třeba proto, že mají těžké parézy. Takže zůstávají na invalidním vozíčku a prostě ty následky jsou opravdu, opravdu těžké.
A tak nějak obecně má klišťovka takzvaný dvojfázový priebeh. Co se tím myslí? Albo ako se onemocnění v daných periodách projeví potom?
To je pravda, pro klíšťovou encefalitidu je typický dvoufázový průběh, i když zase některé těžké případy vlastně rovnou začnou tou těžkou formou postižení nervového systému. Ale u většiny našich pacientů ten dvoufázový průběh znamená to, že zhruba 7 až 10 dní po přisátí klíštěte se objevují takové jako chřipkovité příznaky. To znamená, že můžou být bolesti hlavy, bolesti svalů, zvýšená teplota. Někteří pacienti dokonce udávají bolesti v krku. Skutečně jako kdyby probíhala lehčí či těžší chřipka. Ale potom to odezní, tyhle příznaky zmizí, pak je takové krátké období, kdy se neděje nic, který se pohybuje zhruba od 2 až 7 dnů u většiny našich pacientů, no ale pak se obtíže vrátí a vrátí se v těžší formě, než byla vlastně ta první fáze a už se právě projevují postižením nervového systému. Už jsou tam příznaky, které znamenají, že je postižen nervový systém s bolestmi hlavy, zvracením, tomu člověku vadí světlo, vadí mu silné zvuky, je hodně roztřesený, špatně třeba mluví a další i těžší projevy.
Musí se projevit vždy?
Ta druhá fáze se nemusí projevit vždy. Samozřejmě jsou pacienti, kteří mají štěstí a onemocnění u nich skončí tou první fází. A dál už to nepokračuje a zase víceméně výhra. Člověk získal protilátky a neměl těžkou formu, což ale bohužel není pravidlo.
Čiže dobré se sledovat potom, myslet na to, že tam je nějaká ta latencia, nějaké to bezpříznakové období.
Ano, ano. My naše pacienty na tohle upozorňujeme. Oni k nám často přijdou nebo přijdou ke svému praktickému lékaři právě s nějakými takovými neurčitými příznaky a vědí, že měli klíště. Takže klinicky nevypadají, že by měli postižení centrálního nervového systému, ale přesně tohle jim říkáme, že se může jednat o takzvanou první fázi, kdy ani laboratorně ten vlastně to nejde nějakým způsobem prokázat. A jestliže se u nich ty příznaky zhorší anebo po určitém období vrátí, takže bychom je chtěli znovu vidět.
A můžu zůstat také nějaké následky, jako například ty bolesti alebo poruchy svalů aj doživotně? Alebo nějaké obrny? Alebo...
Klíšťová encefalitida má bohužel následků poměrně hodně. Kdyby jsme měli začít od těch nejtěžších, tak to jsou právě ty těžké obrny, které třeba mladý člověk s extrémně vynaloženým úsilím časem rozcvičí a zlepší se, ale bohužel ne všichni. Takže to jsou ty těžké obrny končetin. Potom zůstávají ještě další komplikace, které se vlastně pro nás lékaře velmi špatně nějak kvantifikují nebo popisují, ale ti pacienti si stěžují dlouhou dobu, že jim stačí malý podnět, malá únava a začíná je bolet hlava. Celá řada z nich říká, že nemůže koukat dlouho do počítače, to znamená, že je to významně omezuje v pracovních aktivitách. My jim to ani nedoporučujeme 6 týdnů po klíšťové encefalitidě tyhle aktivity vůbec zkoušet. Řada z nich říká, že se jim zhoršila paměť. A když to trvá díl, než by oni čekali, tak samozřejmě to vede k určitému psychickému stresu a celé se to ještě zhoršuje, protože oni mají pocit, že už jsou 2 měsíce po onemocnění, takže už by jim mělo být dobře a ono není, zapomínají věci, nevybavují si slova. Někdo uvádí, že má i zhoršení sluchu, šumění a takové. Takže se k tomu přidává ještě takový ten psychický stres a celé to vlastně ještě zhoršuje a mám pacienty v ambulancích, nebo máme pacienty, kteří skutečně takovéhle potíže mají třeba 6 měsíců, 8 měsíců a my jim nedokážeme nějak zásadně pomoct. Jenom je uklidňovat, že takhle je to vlastně v pořádku, že to není netypické. Uděláme samozřejmě další vyšetření, aby jsme měli jistotu, že se tam nedějou nějaké další komplikace, ale většinou to tak není a je to takzvaný postencefalitický syndrom a chce to jenom trpělivost a čas.
A proč myslíte, že ty následky tam ostanou? Může to být, že to je nedobře zaléčené? Alebo...
Ne, to tak ano. Samozřejmě u některých pacientů to může být, že nedodrží ten režim, který jsme jim doporučili. My je pouštíme domů, obvyklá doba hospitalizace je tak 10 až 14 dní, potom odcházejí domů, ale my jim doporučujeme skutečně 4 až 6 týdnů. Pracovní neschopnost, žádnou fyzickou zátěž, opravdu to pacienti neslyší rádi, ale říkám jim žádnou psychickou zátěž, což se jako lehce radí, ale těžko potom v běžném životě, v běžných aktivitách dodržuje. Neměli by číst dlouho, neměli by telefonovat dlouho, neměli by pracovat s notebookem, s počítačem. A když tohle nedodrží, tak pak je riziko, že ten postencefalitický syndrom nastane a bude třeba delší, než kdyby správně ten režim probíhal. Takže ano, někdo si to takhle může přihoršit sám, ale je řada pacientů, který do puntíku dodrží všechny naše doporučení a přesto tam tyhle potíže nastanou.
Je nějaký rozdíl vůbec v příznacích u dětí a dospělých?
Asi obecně se dá říct, že děti regenerují lépe, prostě prodělají klíšťovou meningoencefalitidu, u nich je to právě často ta forma té meningitidy a také jim zakazujeme počítač, televizi, fyzické aktivity, ale stačí třeba 4 týdny a ty děti jsou často úplně v pořádku. I když někteří rodiče si také stěžují, že mají pocit, že ty děti se třeba zhorší přechodně ve škole, když se tam vrátí, že se hůř soustředí na různé úkoly a tak. Ale u dětí nemáme nebo jsou velmi vzácná právě ty paretická postižení, ty motorické vlastně problémy, které mají právě dospělí a čím starší dospělí, tím je to pravděpodobnější.
Baví vás náš podcast? Můžete nás podporit. Na shop.loono.cz najdete designové trička, plecháčiky alebo například ponožky. Poďme si ještě porozprávať o rozdieloch medzi klišťovou encefalitidou a známou límskou boreliozou, lebo častokrát je možno aj zameňované v spoločnosti. Jaký je rozdiel jednak aj v príznakoch alebo aj potom v prístupe, v diagnostike? Tak nějak jednoducho.
To jsem moc ráda, že tahle otázka padla, protože to skutečně řadě pacientů vlastně vysvětlujeme. Ono, pro ně je to nákaza z klíštěte, a vlastně už tolik nerozlišují, o jakou jde infekci, takže často po nás žádají na klíšťovou encefalitidu antibiotika. My jim vysvětlujeme, že klíšťová encefalitida je virové onemocnění a tam skutečně žádná antibiotika nemáme pro ně, ani by nefungovala. Naopak limská borelioza je onemocnění bakteriální a tam jsou antibiotika doporučována, ta se léčí antibiotiky. Co se týče rozdílů třeba v závažnosti toho onemocnění, tak já rozhodně svým pacientům říkám, ať se mnohem víc obávají klíšťové meningoencefalitidy, protože já jsem za roky praxe neviděla jediné úmrtí na limskou boreliozu, ne, že by nikdy v životě nebyla popsaná, ale je to naprosto raritní věc. Kdežto u klíšťové encefalitidy každým rokem se v České republice objeví úmrtí na toto onemocnění.
A čo sa týka tých príznakov, tak u limskej boreliozy je známy taký ten pupen s vyblednutím v strede.
To máte úplnou pravdu, to klíšťová encefalitída nedělá. Po přisátí klíštěte, který je infikované klíšťovou encefalitídou, se v místě toho přisátí nebude dít vůbec nic. Kdežto, když bylo infikované limskou boreliózou, tak se právě objeví takováhle typická skvrna a ono někdy je těžké pro klinika, lékaře, praktického lékaře říct, jestli ta skvrna opravdu je, říkáme tomu erythema migrans, skutečně takovýhle projev té limské boreliózy. Je dobré vědět, že tento projev se na kůži objeví nejdříve za 3 dny od přisátí klíštěte, ne hned, a měl by mít alespoň 5 cm. Jestliže to tak není, tak se pravděpodobně nejedná o limskou boreliózu. Ale bohužel zase v tomto případě je řada pacientů, kteří mají limskou boreliózu a nevyvine se u nich tato skvrna typická. Takže to onemocnění my pak diagnostikujeme až v dalších fázích.
Ale tak zbežně, čo další může člověka stretnout, keď bude infikovaný právě boreliózou?
Co dál? Takže jestliže tam právě se nevytvořila ta skvrna, to znamená, že pacient pravděpodobně nedostal antibiotika, která by zamezila dalšímu průběhu té nemoci, tak pak jsou další fáze toho onemocnění, což může být například postižení nervového systému zase. Zase je tam zánět mozkových blan, ale často takovým typickým projevem je třeba tady obrna lícního nervu. Ale na rozdíl od té klíšťové encefalitidy, kde to nastane zhruba za 10 až 14 dní, tak borelioza na tohle potřebuje mnohem víc času a tohle neurologické postižení se objevuje až za několik týdnů, někdy až třeba za 3 měsíce po klíštěti.
Presuneme sa teraz ešte k veľmi dôležitej časti, a to k diagnostike, terapii a hlavne prevencii vzniku klíšťovej encefalitídy. Na koho sa obrátiť, ak spozorujeme nejaké príznaky u seba alebo u blízkych? Kam zajsť?
Já myslím, že každý pacient může navštívit s tímto svého praktického lékaře a myslím si, že povědomí praktických lékařů o tomto onemocnění je velmi dobré. Takže oni můžou udělat základní zhodnocení stavu pacienta a jestliže si opravdu myslí, že může jít o klíšťovou encefalitídu, tak ho obvykle posílají na infekční oddělení nebo neurologická oddělení.
A kdy je ten správný čas vyhledat pomoc?
V podstatě pokaždé, když se objeví horečky, bolesti hlavy v souvislosti nebo v časové návaznosti na přisátí klíštěte.
A jak potom proběhne ta diagnostika už v ordinacích, nebo na co všechno se máme připravit?
Diagnostika by měla proběhnout na lůžku. To znamená, že takový pacient s podezřením na klíšťovou encefalitídu bude z největší pravděpodobností přijatý do nemocnice, protože my potřebujeme jeden naprosto zásadní materiál pro diagnostiku toho onemocnění, a to je mozkomíšní mok. Opravdu z krve můžeme vlastně získat pozitivní protilátky, ale to, jestli ten virus skutečně překonal bariéru a dostal se do centrálního nervového systému, zjistíme až z mozkomíšního moku. Takže pacientovi děláme lumbální punkci, což je výkon, kterého se pacienti nesmírně obávají, ale myslím si, že zbytečně. Že řada z nich potom konstatuje, že za ten strach to vůbec nestálo, a pro nás je to naprosto jasná metoda, jak jim říct, jak jim vlastně udělat diagnózu, a odvíjí se od toho následná doporučení, potom hospitalizaci, na režim doma a tak dále.
Teraz vďaka covidu určitě víme, že na vývoj protilátok v těle treba nějaký čas, tak jak je to v případě meningové encefalitidy?
To je velmi dobrá otázka, protože právě ta první fáze, která vypadá jako chřipka, o které jsme už mluvili, můžou být ještě protilátky v krvi negativní. Takže to je přesně to, že my pacientovi doporučíme, aby dál, většinou ho necháme doma, ale aby dál sledoval příznaky a v případě, že se vrátí, tak aby nás vyhledal. Ale jestliže pacient už přichází ve fázi, kdy skutečně se jedná o to neurologické postižení, tak tam už protilátky v krvi jsou pozitivní. A zároveň pozitivita protilátek v krvi a zároveň obraz zánětu právě, který my zjistíme v tom mozku míšním oku, je pro nás diagnóza klíšťové encefalitidy.
Je celkom známe, že pohľady na správne odstraňovanie kliešťov sú rôzne a líšia sa rok čo rok. Aký je ten posledný schválený postup?
Asi racionální postup, jak odstraňovať kliešte, je rozhodne nesahať na nej rukama. Měli bychom mít nějaké rukavice nebo alespoň třeba nějaký mikrotenový sáček, kterým to klíště na ní budeme sahat. To místo primárně, kde je přisáté, by se mělo vydezinfikovat. A pak by se měla používat pinzeta, ale s ne moc ostrými okraji. Taková tupější pinzeta, kde to klíště jakoby chytíme do té pinzety a vykláme. Chce to trpělivost a ne moc velkou sílu. A to klíště prostě časem povolí. Jakmile se nám takhle podaří to klíště odstranit, tak zase vydezinfikujeme a to klíště zlikvidujeme tak, aby rozhodně ho nemačkáme, aby nedošlo k rozptylu právě toho infikovaného obsahu toho klíštěte, buď spláchnout do záchodu nebo prostě hodit do ohně, ale prostě, aby skutečně tam nedošlo jakoby prasknutí toho klíštěte v naší blízkosti.
A čo používanie tých nejakých mydiel alebo nejakých prípravkov?
Ja viem, že co pacient, to osviečený postup na odstraňování klíštěte, slyšela som už opravdu zajímavé postupy, ale nedoporučuje sa klíště zakápnout třeba nejakým olejem nebo krémem, nebo ho nejakým spôsobem moc jako iritovat to klíště, protože pak spíš napomáhame k tomu, že sa vyprázdní do té kůže a spíš prenese infekci.
A keď už teda nastane onemocnění u člověka, aký je postup pri léčbě?
Já bych samozřejmě ráda řekla, že pacienta přijmeme na lůžko, dáme mu léky a uzdravíme ho, ale ono to tak bohužel není, protože my skutečně konkrétně na virus klíšťové encefalitidy vůbec žádný lék, který by jednoznačně zabral, nemáme. Takže my pacientovi poskytneme, říkáme tomu symptomatická léčba, to znamená naprostý klidový režim, léky, které vlastně napomáhají otoku mozku, který je u naprosté většiny pacientů s takovouto neuroinfekcí vždycky přítomen. Dáváme léky na bolesti, dáváme léky proti horečce. V případě, že se pacienti zhoršují a vyžadují třeba skutečně umělou plicní ventilaci, tak samozřejmě jim poskytnuta. Ale vlastně my u každého pacienta čekáme a doufáme, že ta nemoc nebude mít těžký průběh a nejsme schopni to žádným způsobem ovlivnit. Tohle vlastně může udělat jenom jeho imunitní systém.
No a poďme sa posunúť k tomu, že čo je ale najviac dôležité, a to je skúsiť nemoci predejít nejakou prevencí.
Tak my sme moc rádi, že máme samozrejme túto možnosť a všem našim pacientům ji doporučujeme. Proti téhle nemoci my máme veľmi účinnou vakcínu. Máme ji tady na trhu už desítky let a nám je občas teda u nás v nemocnici na klinice smutno, když vidíme ty těžké průběhy a víme, jak vlastně snadno se jim dalo zabránit.
A je očkování povinné, či nie?
Očkování na klíšťovou encefalitidu není u nás povinné, je silně doporučované, ale povinné není.
A pre koho je nejvíc jako neužitočné, ale pre koho je nejvhodnější?
Vlastně pro každého, kdo žije v České republice, protože všichni jsme ohroženi, protože tady skutečně nemáme žádnou oblast, která by byla bezpečná stran infikovaných klíšťat. Ale když bych měla teda vyjmenovat některé skupiny, tak za mě rozhodně seniori, u kterých právě vidíme ty těžší, komplikovanější průběhy, a potom pacienti, kteří se opakovaně vyskytují v riziku, to znamená třeba lesníci, myslivci, kteří denodenně tráví v těchto rizikových oblastech čas. No a pak jsou to osoby, u kterých imunitní systém z nějakého důvodu nepracuje dobře a u kterých vlastně každé onemocnění může být větší problém, než zprvu vypadá.
A kedy se potom třeba dať preočkovat, alebo jaké jsou ty schémata vlastně očkovací?
Vakcína, která je tady v současné době dostupná, tak má očkovací schéma, kdy člověk by měl dostat alespoň dvě dávky, nebo je doporučováno alespoň dvě dávky, dostat před sezónou klíšťat. Není to podmínka, ale je to ideální řešení, takže protože dvě dávky už vás vlastně na tu následující sezonu dobře chrání. Po těch dvou dávkách, které se dávají v rozmezí 4 týdnů po té první, nebo může to být až 3 měsíce po té první, když je na to čas, tak potom je vlastně to podzimní ideálně přeočkování, které následuje asi za 5 až 12 měsíců po té druhé dávce. A to je vlastně kompletní základní očkování, ty 3 dávky proti klíšťové encefalitidě, ale je potřeba po určité době přeočkovávat, abychom ty protilátky navýšili skutečně zase do účinné hladiny, protože samozřejmě protilátky časem v krvi klesají. Takže je nutné přeočkování, ale to už znamená jenom jednu injekci, jenom jednu vakcínu. Ne zase ty 3, které byly v tom základním schématu.
Toto očkování je proplácené pojišťovnami, alebo si to člověk hradí sám?
Očkování není proplácené pojišťovnami, nicméně myslím si, že prakticky všechny zdravotní pojišťovny jsou schopné určitou úhradu poskytnout. Asi ne na kompletní očkování, ono se to samozřejmě mezi pojišťovnami liší, ale je to v rámci bonusů pojišťoven. Takže tam určitě nějaká refundace té ceny té vakcíny nastat může. Mě mrzí, že u některých pojišťoven je to dost komplikované se dobrat právě proplacení, vyžaduje to dost administrativních úkonů a myslím si, že třeba pro některé seniory to není úplně snadné.
Možná ještě na místě je otázka, jak skloubit očkování proti klíšťovce s očkováním proti COVID-19?
Asi velká část občanů republiky bude očkovaná nebo už je proti COVID-19. My jsme doporučovali právě očkování skupin třeba mezi 50, 60, 65 v tom období, kdy jsme očkovali proti covidu seniory starší. Takže to nám přišlo jako ideální. Samozřejmě je to možné i teď. Doporučuje se 14 dní interval mezi jednotlivými očkováními.
A má sa človek nachystať na nejaké väčšie nežiaduce účinky? Lebo teraz napríklad s tým očkovaním zase vďaka covidu sa rozšíril trend sledovania nežiaducích účinkov a tak ma napadá, že či sú nejaké zaznamenané u klišťovky.
Když nad tým tak přemýšlím, tak vlastne asi srovnatelné s tým covidem. Takže relatívne malá časť pacientů má bolesti v míste toho vpichu té vakcíny a zase stejně podobně jako u covidu, někteří pacienti můžou mít takové lehké chřipkovité příznaky, bolesti svalů, kloubů, trvající ale pár dní. Nevzpomínám si na nějaké těžké následky po očkování.
Čiže to je přirozené, že ta reakce po očkování.
Tak, to je vlastně očekávaná imunitní reakce po vakcíně.
No a co dalšího můžeme v rámci prevence kousnutí klíštětem udělat?
Máme určité možnosti, můžeme se chránit repelenty, můžeme vynechávat místa, kde očekáváme klíšťata, ale to jsou všechno dost nespolehlivé metody. Takže prohlídnout se, když se vrátíme z lesa, ale jak už jsem říkala, pravděpodobně ten virus klíšťové encefalitidy to stihne dřív, než my to klíště najdem, protože skutečně tam stačí pár desítek minut a jsou to takové obecné doporučované postupy, jak se chránit před klíštětem, nosit oblečení, na kterém by případně klíště bylo vidět, nosit dlouhé nohavice, když jdeme do lesa. Dospělí často mají klíšťata právě na dolních končetinách, ale děti kdekoliv, takže protože jsou menší, takže tam můžeme hledat klíšťata vlastně úplně všude. Dá se takto vlastně posílit ta prevence, ale nikdy se na to nemůžeme spolehnout.
A u těch dětí, kde tak nejčastěji bývají? Albo respektive ne iba u dětí, ale i u člověka. Kde nejčastěji
se? Je to různý, ale jak právě člověk chodí ve vysoké trávě, tak oni zase tak hodně neskáčou ty klíšťata, takže u dospělých pacientů jsou to opravdu častěji dolní končetiny.
A ještě teda, když jste vzpomínali ten alimentárnu cestu nákazy klíšťovou encefalitidou, jak tam můžeme vlastně predísť tomu?
Za rizikové se v tomto případě považují třeba výrobky, sýry, které si koupíme někde na horách, na nějaké malé farmě na Salaši, přesně tak, kde třeba nedochází k pasterizaci toho mléka před zpracováním. Takže tam bych byla trošku opatrná.
Na úplný záver sa ešte presuneme k vám a vašej profesijnej kariére. V úvode som zmiňovala, že ste sa v roku 2018 zúčastnili expedície s medikmi do afrického Itibo. Jaké to bolo?
Pro mě to bylo úplně úžasné. Já jsem tam byla v té době už podruhé. Já jsem tam poprvé byla v roce 2014, právě zase takhle se skupinkou mediků. A tohle už byla vlastně druhá, jak říkáte, expedice. To zní krásně. Takže pro mě o něco menší stres, ale úplně stejně úžasný zážitek jako poprvé. To je nemocnice, kterou založil pro mě velký vzor, úžasný člověk, pan Aleš Bárta z Pardubic, a skutečně už roky tam tuto nemocnici provozuje a právě bere vždycky sebou na tyhle ty měsíční stáže mediky a lékaře, kteří tam pomáhají a vlastně zcela zdarma léčí tam tamnější pacienty. Takže my se tam setkáme s nemocemi, které už tady známe jenom z knížek a vidíme tam věci, které třeba tady bychom vůbec nepotkali, léčíme pacienty s malárií, medici se naučí rychle diagnostikovat cokoliv. Já si myslím, že je to pro ně ohromně poučné, ale musím říct, že i pro mě teda jsou tyhle pobyty poučné a já mám Afriku velmi, velmi ráda. Takže pevně doufám, že to nebyla poslední moje výprava do Afriky.
A čo v Afrike máte rádi? Kde, alebo kde všade jste byli v té Afrike?
My jsme opravdu známe jenom tu nemocnici a její okolí, ale to úplně stačí. Ono tam je spíše to o kontaktu s lidmi, kteří tam žijí. Vlastně zažíváte úplně běžný život v africké vesnici. Nemá to nic společného s turistikou. Hygienické podmínky jsou tam asi takové, jaké v Africe prostě očekáváme, i když za ty 4 roky tam nastal pokrok i v tomhle, zlepšily se silnice. Já jsem ráda, že to takhle jako zažívám s nějakým odstupem a můžu porovnávat, ale ta práce je trošku jiná, protože se nemůžeme moc opřít o laboratoře, o CTčko, rezonanci, prostě tyhle vymoženosti západní medicíny. Teď tam je rentgen, ale před těmi lety tam ani rentgen nebyl, takže zase máme zkušeného Aleše Bártu, který prostě zlomeninu dokáže vyhmatat. Takže to pro mě bylo úplně okouzlující medicína.
Ještě mám otázku, čemu se rada věnujete v rámci vašeho volného času? Teda okrem Afriky.
Tak když mám volný čas, tak já třeba moc ráda relaxuju s květinami, takže já mám plný byt květin a teď už expanduju i před dům a k sousedům, protože už se mi nevejdou. Takže pro mě je tohle velký relax. Pak moc ráda čtu, možná strávím čtením víc času, než bych měla. Člověk pak má výčitky, že měl dělat něco užitečného, ale to je pro mě taky velký relax. A
co pěstujete?
Co pěstuju? Tak většinou jsou to pokojové rostliny, protože mám jenom malou terasu a tam se mi plantáž žádná nevejde. Takže z užitečných rostlin akorát jahody a rajčátka, ale fakt je to pro mě, trávím tím hodiny a jsem úplně šťastná.
Tak oni kytky hlavně v dnešné době, jako všetci jsme k tomu jako budoucích přičuchli trošku.
Jo, je to velká radost, velká radost. A vidí člověk výsledky, to je taky krásné.
A máte nějaké obľúbené moto alebo myšlenku alebo nějaký odkaz, který byste našim posluchačům odkázali?
Tak to nevím, to bych si musela hodně zamyslet. Já mám takový problém, že někde samozřejmě často vidím nějakou krásnou větu, se kterou naprosto souzním a říkám si, tu si zapamatuju navždycky a nestane se to, takže ji zapomenu. Ale já jsem nějak veškeré takové svoje mota životní shrnula jako pro mě takové jako myšlenky neškodit. A co se týče, to je směrem teda ven ode mě. A co se týče ke mně samotné, tak možná nebrat sebe a některé své problémy tak vážně. Tak na tom pracuju, to mi ne vždycky jde.
No, ďakujeme vám moc krát, pani doktorka, za príjemný a náučný rozhovor o klíšťovej encefalitide, kde sme sa vďaka vám dozvedeli zaujímavé informácie o tejto chorobe, jak ji môžeme rozpoznať a tiež to, prečo je dôležité sa nechať preventívne zaočkovávať. Ďakujem aj našim všetkým poslucháčom, pravidelným aj tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom LUNO.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Ďakujeme vám, pani doktorka, ešte raz za to, že ste si dnes na nás urobili čas a prišli ste k nám do štúdia. Želám vám len samé úspechy v profesijnom aj osobnom živote.
Ďakujem vám a ďakujem za pozvanie.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.